que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo.
¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Ευρωπαϊκή εβδομάδα, ξεκίνησε, έρχεται.
Πώς ευγενική μας αυτό το podcast πραγματικά.
Τι,
περιμένουμε, δίνουμε χώρο ένα στον άλλον, πάντα να ξεκινήσει ο άλλος να μιλάει δηλαδή πραγματικά. Αυτή η ευγένεια θα μας φάει σε αυτό το podcast πραγματικά.
Αφού δεν είπες αυτόν τον κόσμο, πάλι καλά.
Ευρωπαϊκή εβδομάδα. Ξεκινάει, ναι. Ξεκίνησε η εβδομάδα, ξεκινάνε και οι αγώνες στην πράξη και νομίζω ότι είναι από τις πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές εβδομάδες αυτή που διανύουμε και που θα, στο φινάλε της θα έχει καθαρίσει αρκετά το μιχλώδες ακόμα τοπίο που έχουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αναφορικά με την πορεία των ελληνικών ομάδων. Τι να περιμένουμε, που νομίζω ότι θα μπορούν να στοχέψουν και οι ίδιες. Κρίνει πολλά και θα κρίνει πολλά. Είναι εβδομάδα όχι τελικών, αλλά θα τη χαρακτήριζα εβδομάδα ευκαιρίας, ρε παιδί μου, για τις ελληνικές ομάδες. Και για όλους, για όλους. Δηλαδή βάζω και τον Ολυμπιακό μέσα, γιατί προφανώς ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος που παίζει. Είναι μάτς ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, είναι μάτς ευκαιρία... Αυτό που θα δείξει ο Αντένα για την ΑΕΚ κόντρα στη Φιωρεντίνα. Είναι μάτς ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Είναι μάτς ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό για να βελτιώσει ακόμα τη βαθμολογική του συγκομιδή.
Εντάξει, τον Ολυμπιακό, επειδή είναι πολύ κοντά αυτό το παιχνίδι με τη Ρεάλ, το οποίο από μόνο του όταν αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια ιστορική αναμέτρηση. Δεν χρειάζεται ούτε να περιαυτολογήσουμε ούτε να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά. Εννοείται, είναι από αυτά που θεωρούνται δεδομένα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πάμε με βάση τα παιχνίδια σε Europa και σε Conference League και να σταθούμε λίγο και στους πρωταγωνιστές των ομάδων που συμμετέχουν σε Europa και σε Conference, δηλαδή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, με όποια σειρά θέλετε προφανώς, οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, στην επιστροφή στη δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα και ενδεχομένως να μπορέσουν, όχι όλοι, θα το καταλάβετε το γιατί όχι όλοι, γιατί πρέπει όλοι να είναι και δηλωμένοι στη λίστα, να είναι καθοριστικοί για τις ομάδες τους και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται. Είπαμε ότι συνειδητά θα αφήσουμε τον Ολυμπιακό που ευχόμαστε να τα έχει πάει καλά, παρότι γράφουμε προκαταβολικά αυτή τη αναμέτρηση με την Real Madrid, που για τον Ολυμπιακό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αρχίσει να παίρνει βαθμούς για να αυξήσει τις πιθανότητες που θα έχει να πιάσει τους 10 πόντους στο Photo Finish. Κάποιος θα πει καλά με τη Real, είναι ευκαιρία. Εντάξει, όσο δύσκολο και να είναι, το να πάρεις ένα αποτέλεσμα απέναντι στη Real που είναι και σε περίεργη κατάσταση με τα ιστορικά θέματα που έχει στα αποδυτήρια και έχουν ξεσπάσει εκεί ένας πόλεμος.
Εγώ γι' αυτό το χαρακτήριζα ευκαιρία, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχεις να περιμένεις πολλά σε αυτά τα μάτς με τη Real. Οπότε έχεις την ευκαιρία να πάρεις κάτι και ουσιαστικά να κάνεις πολύ πιο εύκολη τη ζωή σου. Γιατί στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής του πορείας ο Ολυμπιακός δεν το υπολόγιζε, θεωρώ εγώ, αυτό το μάτς. Άντε να υπολόγιζε έναν βαθμό στο καλό το σενάριο. Οπότε το να έρθει αυτός ο ένας βαθμός, αν έρθουν και τρεις ακόμα περισσότερο, νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τα καλά που βοηθάει την πορεία του Ολυμπιακού στη έναψη της συνέχειας.
Ωραία. Θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί και εκεί υπάρχουν πρωταγωνιστές. Να πάμε να εστιάσουμε λίγο στο παιχνίδι που θα δείξουμε και στην τηλεόραση του Αντένα αυτή την Πέμπτη, την πολύ μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Φιωρεντίνα, που είναι ένα από μόνο του έτσι ιστορικό παιχνίδι. Η Βιόλα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα της Ιταλίας, στις παραδοσιακές δυνάμεις, παρότι για αρκετά χρόνια, τις τελευταίες έτσι αρκετές σεζόν, τους βλέπουμε να μην βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να υπάρχει και αυτή έτσι φαγωμάρα, θα την πει κανείς, αναβρασμός, ένας προβληματισμός, γιατί υπάρχει κοινό και απαιτήσεις για μεγάλη ομάδα, αλλά δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες έτσι επιτυχίες. Και αν πάμε σε αυτό το παιχνίδι, που λέω να πάμε σε αυτό το παιχνίδι να ξεκινήσουμε σε αυτό, το οποίο είπαμε στις 10 την Πέμπτη στην τηλεόραση του Αντένα ζωντανά η μετάδοση Φιωρεντίνα ΑΕΚ. Μισή ώρα νωρίτερα από τις 9.30 θα υπάρχει pre-game, το οποίο θα μας βάλει όλους στο κλίμα αυτής της πολύ μεγάλης αναμέτρησης. Και στις 12 με το φινάλε, The Football Show, εκεί θα δούμε και το τι έχει γίνει στο παιχνίδι της ΑΕΚ μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ δηλώσεις πρωταγωνιστών και ό,τι προκύπτει από την Φλωρεντία. Αλλά παράλληλα θα δούμε και το τι ακριβώς θα έχει κάνει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν που παίζει νωρίς και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Στουρμ Γκρατς, και όλα τα υπόλοιπα γκολ από Europa και από Conference που συνεχίζεται η League Phase. Ωραία.
Σωστά.
ΑΕΚ.
Λοιπόν, ΑΕΚ και Φιωρεντίνα, φίλε, συναντιόνται 18 χρόνια μετά ξανά. 18 χρόνια παρά 2 ημέρες, ήταν 29 Νοεμβρίου το 2007 που είχαν συναντηθεί στο τότε κύπελο UEFA. Ακόμα ήταν κύπελο UEFA, ήταν η πρώτη τελευταία χρονιά πριν αλλάξει ονομασία και μετονομαστεί σε Europa League. Ήταν αυτό το φορμάτ της διοργάνωσης που κάθε ομάδα έπαιζε κάποια μάτς εντός έδρας, κάποια μάτς εκτός έδρας, αλλά όχι με τις ίδιες ομάδες. Ήταν ανάλογα την κλήρωση και πώς θα κάτσει κτλ. Τότε είχε κάτσει να παίξει με τη Φιωρεντίνα στο Ολυμπιακό στάδιο και είχε έρθει 1-1 αυτό το μάτς. Τότε στις τάξεις της ΑΕΚ, τον Μπλάνκο, Ζούλιο Σέζαρ κτλ. Πολύ διαφορετική ΑΕΚ αρκετά χρόνια μετά. Αυτή τη φορά το μάτς θα διεξαχθεί στην Ιταλία και στο Αρτέμιο Φράγκη, την έδρα της Φιωρεντίνα.
Το οποίο είναι τα τελευταίο χρονικό διάστημα μεγάλο καιρό υπό...
Για πει, είναι κανονικά. Έτσι,
υπό ανακατασκευή της ουσίας, γιατί φτιάχνεται ένα κομμάτι, μπαίνει μια καινούργια κερκίδα. Προφανώς τμηματικά αναβαθμίζεται ένα γήπεδο το οποίο είναι αρκετά παλιό, όπως είναι πολλά γήπεδα στην Ιταλία παλιά. Να πούμε ότι σε αυτή την αναμέτρηση η ΑΕΚ, που είναι στην 15η θέση της βαθμολογίας και έχει 4 πόντους μετά από 3 αγωνιστικές, αντιμετωπίζει την Φιωρεντίνα, η οποία είναι στην 8η θέση, έχει 6 βαθμούς, έχει προφανώς 2 νίκες και 1 ήττα. Η Φιωρεντίνα, η οποία έχει 2 παρουσίες σε τελικούς Conference League τα τελευταία χρόνια, είναι μία πιο πρόσφατη που τη θυμόμαστε και όλα αυτή η ήττα από τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑ Παρίνα. Άλλο ένα στοιχείο που μπορεί να συνδέει τρόπον τεινά τις δύο ομάδες.
Είναι ίσως η πιο επιτυχημένη ομάδα, αν μπορούμε να πούμε μια ομάδα που έχει χάσει 2 τελικούς σε μια διοργάνωση, είναι ίσως η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του Conference League. Με σταθερές χρονιές, με σταθερές πορείες, μέχρι πάρα πολύ μακριά, και πέρυσι πήγε πολύ μακριά, πήγε ως τα ημιτελικά. Η ΑΕΚ είναι η τρίτη ελληνική ομάδα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους... Πόσο να βάλουμε, 18 μήνο είναι, μαζί Μάιο δεν είχε γίνει το μάτσο με τον Ολυμπιακό, ναι. Αντιμετώπισε πέρυσι τον Παναθηναϊκό, τώρα την ΑΕΚ. Έχει αντιμετωπίσει και τον ΠΑΟΚ πιο παλιά. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει στην έδρα της Φιωρεντίνα με ένα γκολ στο φινάλε. Αλλά όπως είπες και εσύ, είναι μια συνθήκη χρονική που η Φιωρεντίνα δεν είναι καλά. Δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Είναι στις θέσεις του υποβιβασμού, είναι πολύ μακριά από αυτά που θα ήθελε και η ίδια να έχει πετύχει τη φετινή σεζόν. Ευρωπαϊκά είναι πιο ανεκτή η κατάσταση με 2 νίκες, εντάξει, είναι και άλλο το επίπεδο βέβαια στην Ευρώπη. Έχει πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι ένα μάτς που νομίζω ότι θα αποτελεί έτσι, κριτήριο και για την ΑΕΚ, και το λέω αυτό περισσότερο γιατί περιμένουμε ενδιαφέρον να δω πώς θα ανταποκριθεί η ΑΕΚ σε ένα ακόμη μάτς υψηλών εντάσεων και ταχυτήτων. Δηλαδή, δεδομένα κόντρα στη Φιωρεντίνα θα είναι μάτς υψηλής έντασης και ταχύτητας, είναι δηλαδή η ομάδα η Φιωρεντίνα τέτοιας δυναμικής. Και η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ σε τέτοια παιχνίδια ως τώρα δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τέτοια παιχνίδια θα θεωρώ εγώ είναι το μάτς με τον ΠΑΟΚ, είναι το μάτς με τον Ολυμπιακό, κόντρα δηλαδή σε ομάδες που μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο υψηλής έντασης, που η ΑΕΚ τα έχασε και σχετικά εύκολα, αν μπορούμε να το πούμε. Κάποιοι πιο εύκολα το μάτς με τον Ολυμπιακό. Και με τον ΠΑΟΚ όμως δεν είναι ότι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μάτς. Ίδιο μάτς και με την Τζέλιε, υψηλής ταχύτητας στο παιχνίδι εκείνο, στην πρεμιέρα της στο Conference League. που πάλι η ΑΕΚ δεν είχε καθόλου καλή εικόνα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, έχω αφήσει εκτός κουβέντας εντελώς τα παιχνίδια τα καλοκαιρινά, γιατί είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Βέβαια, ίσως εδώ θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε στην κουβέντα μας το μάτς με την Άντερλεχτ, που είναι και αυτό, ήταν και αυτό μάτς υψηλών εντάσεων, και το εντός και το εκτός. Δεν έχει καταφέρει η ΑΕΚ στα μάτς από το πλήρες ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή από το τέλη Αυγούστου και μετά, να δείξει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε τέτοιους ρυθμούς. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον αν θα τα καταφέρει κόντρα στη Φιωρεντίνα να παίξει το παιχνίδι της. Γιατί το λέω αυτό, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ είναι μια ομάδα στημένη που θέλει να έχει τον έλεγχο του ρυθμού του μάτς, ούτως ώστε να το φέρνει στα δικά της μέτρα. Γι' αυτό και έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα στα μάτς κυρίως του ελληνικού πρωταθλήματος, ότι δεν είναι ότι τον εξαντλεί τον αντίπαλο αγωνιστικά. Το πάει το μάτς στο δικό της το ρυθμό, το καθορίζει εκείνη όπως θεωρεί ότι θα τη βοηθήσει και κάπως με κάποιο τρόπο βρίσκει ένα γκολ και πανηγυρίζει την νίκη. Έχει 1-2-3, 7 νίκες με 1-0 στην φετινή Στοίχημαν Super League. Το 1-0 από μόνο του δεν λέει κάτι, έτσι μην κολλάμε στο 1-0, γιατί 1-0 από 1-0 διαφέρει, δεν είναι ότι τα έχει κλέψει τα μάτσι κάπως έτσι. Αλλά δεν είναι και στα δικά μου τα μάτια ως τώρα η ΑΕΚ ομάδα υψηλής έντασης.
Ναι,
πώς μπορεί να αλλάξει αυτό κόντρα στη Φιωρεντίνα είναι το θέμα.
Ναι, και μπορεί, εντάξει, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει νομίζω από το βράδυ της Κυριακής, στο οποίο η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη με αυτό το φτωχό, με βάση το σκορ 1-0, αλλά από την άλλη με μια εικόνα η οποία κατά διαστήματα ήταν αισθητά βελτιωμένη και μας έδωσε διαφορετικά στοιχεία για την εικόνα της ΑΕΚ μέσω επιθετικά, τα οποία στοιχεία σε επίπεδο έντασης περισσότερο και ενέργειας μάλλον εστιάζουν και σε ένα πρόσωπο το οποίο έλειπε καιρό και έχει επιστρέψει και μπορεί να δώσει παραπάνω πράγματα και στους συμπαίκτες του και προφανώς στον ίδιο τον προπονητή, και αναφέρομαι στον Ζήνη, γιατί αυτός είναι ο σκόρερ του γκολ που έχει κρίνει την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη. Αυτός είναι που ταλαιπώρησε περισσότερο και την αντίπαλη άμυνα. Αυτός είναι που με τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν κατάφερε να δώσει περισσότερη ενέργεια, περισσότερη κινητικότητα στην ΑΕΚ, η οποία και με τον Πιερό, όσο δεν ήταν τραυματίας, και με τον Γιώβιτς, παρότι μιλάμε για τελώς διαφορετικές περιπτώσεις, δεν κατάφερε να πάρει αυτό το πιο κινητικό από το εννιάρι της που ενδεχομένως δεν έχει και τα προηγούμενα χρόνια, παρότι είναι λάθος να συγκρίνει κανείς τις δύο εποχές. Πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ο Αλμέιδα ήθελε να αγωνίζεται η ομάδα του, πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Νίκολιτς θέλει η ΑΕΚ να μπαίνει σε ένα παιχνίδι, να ελέγχει το παιχνίδι και να φτιάχνει και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να κερδίσει. Άρα το ερώτημα είναι λίγο έτσι προφανές νομίζω από το βράδυ της Κυριακής. Μπορεί αυτή η διαφορετική ενέργεια που φέρνει ο Ζήνης στην κορυφή της επίθεσης που έλειπε καιρό και που τον περίμεναν στην ΑΕΚ και νομίζω ότι όλοι τον περιμέναμε και όσοι παρακολουθούμε απ' έξω την κατάσταση να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει τα πράγματα και να κάνει την ΑΕΚ πολύ πιο ανταγωνιστική σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων όπως αυτό κόντρα στην Φιωρεντίνα στην Ιταλία.
Ναι, κοίτα, για το Ζήνη τώρα συγκεκριμένα η αλήθεια είναι πως είχαμε να τον δούμε καταρχάς μέχρι το μάτς με τον Άρη, είχαμε να τον δούμε ακριβώς 2 μήνες. Δηλαδή είχε αγωνιστεί στο εκτός έδρας μάτς Κυπέλλου με το Εγάλεο, ήταν 17 του Σεπτέμβρη, αγωνίστηκε ξανά 23 του Νοέμβρη κόντρα στον Άρη. Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ μπορούμε να το οριοθετήσουμε κατά κάποιο τρόπο ως το διάστημα που μοιάζει να κάνει αγωνιστικά την κοιλιά της. Δηλαδή είναι 2 μάτς πρωταθλήματος με την ΑΕΛ εκτός έδρας, με τον Βόλο εντός έδρας. Με τον Βόλο έχει επικρατήσει η ΑΕΚ, δεν είναι τόσο καλή εικόνα της σε όλο το μάτς. Με την ΑΕΛ έχει στραβοπατήσει και μετά ξεκινά ένας κύκλος αναμετρήσεων με Κηφισιά, με Τσέλιε, με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, τα ντέρμπι, με το ευρωπαϊκό μάτς με την Αμπερντίν και ακολουθούν και άλλα μέχρι να φτάσουμε στο μάτς με τον Άρη, που έμοιαζε η ΑΕΚ σαν να ψάχνεται πάρα πολύ. Τον ήθελε και τον θέλει πάρα πολύ ο Νίκολιτς τον Ζήνη και το έχει δηλώσει όχι μόνο μία φορά. Νομίζω είναι... ότι αυτό που είδαμε, ναι.
Είναι εσωτερική μεταγραφή. Δηλαδή με βάση τα, τα θέλω του Νίκολιτς από τον Φόρτου, έχει ο Ζήνη τα χαρακτηριστικά που λείπουν και από τους υπόλοιπους και γενικότερα από την επίθεση της ΑΕΚ για να κάνουν την διαφορά.
Μοιάζει να είναι. Μοιάζει να είναι γιατί με τα στοιχεία που έχει ο συγκεκριμένος αλλάζει ουσιαστικά όλη την επιθετική εικόνα. Δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό. Δεν λέει κανένας ότι ο Ζήνη είναι ο νούμερο ένα παιχταράς και ότι θα κουβαλήσει, που μπορεί να γίνει κιόλας αυτό, έτσι. Ότι έχει κάποιος την απέτηση από τον Ζήνη, εν πάση περιπτώσει, να κουβαλήσει την ΑΕΚ φέτος επιθετικά και να τη βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της. Αλλά τα στοιχεία του Ζήνη είναι αυτά που κολλούν και εξυπηρετούν τον τρόπο που θέλει να παίζει ο Νίκολιτς.
Συγκεκριμένα, ας πούμε, όταν λέμε στοιχεία, εννοούμε η δυνατότητά του να είναι πολύ πιο ταχύς, ότι είναι πιο ανάλαφρο το στυλ του, ότι μπορεί να βγει και εκτός περιοχής να μπει και σε αυτήν, το παιχνίδι του με την πλάτη.
Αυτό ακριβώς. Ότι είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται με μέτωπο στην εστία και όχι τόσο πολύ με πλάτη και του αρέσει να ψάχνει τους καινούς χώρους. Κάτι που βοηθά πάρα πολύ το Γιώβιτς, για παράδειγμα, που δεν μπορούσε να το κάνει αυτό με τον Πιερό, στην συνύπαρξή του με τον Πιερό. Είναι ένας Ζήνη, ένας ποδοσφαιριστής που θα εκτελέσει, θα είναι εκεί για να εκτελέσει και έχει και καλές εκτελέσεις, κατά τη γνώμη μου, κάτι που δεν το έχει το φετινό ρόστερ της ΑΕΚ ποδοσφαιρικά τόσο πολύ. Και μην παραβλέπουμε και το γεγονός ότι το μάτς με τη Φιωρεντίνα είναι και ένα μάτς στο οποίο η ΑΕΚ θα βρει χώρους. Γιατί δεδομένα οι Ιταλοί θα είναι αυτοί που θα έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Κάτι που σπανίως έχει γίνει στην φετινή ΑΕΚ. Αν εξαιρέσεις δηλαδή το μάτς με την Τσέλιε και ίσως το μάτς με τον Ολυμπιακό. Να βάλω και τον ΠΑΟΚ μέσα, να βάλω και το μάτς με τον ΠΑΟΚ μέσα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει καταφέρει, δεν έχει βρει ομάδες απέναντί της ΑΕΚ που να της δώσουν χώρο, που να της δώσουν γήπεδο για να μπορέσει να τις αξιοποιήσει με παίκτες γρήγορους όπως είναι ο Ζήνη. Το είχαμε δει στο μάτς με την Άντερλεχτ αυτό, στο εκτός έδρας μάτς με την Άντερλεχτ, εκεί όπου ο Ζήνη όντως είχε χώρους και όντως τους αξιοποίησε, είχε και κάποιες καλές ευκαιρίες και κάποιες καλές στιγμές. Νομίζω ότι θα είναι ένα καλό τεστ και για την ΑΕΚ αλλά και για τον Ζήνη για να καταφέρει να δείξει πόσο μπορεί και τι μπορεί να περιμένει από τη φετινή σεζόν κόντρα σε μια ομάδα που, όπως είπαμε, ψάχνεται. Είναι ευκαιρία και για την ΑΕΚ, μην το θεωρούμε το μάτς ότι είναι εξ αρχής χαμένο. Στα δικά μου τα μάτια δεν είναι εξ αρχής χαμένο. Παρότι η Φιωρεντίνα είναι η καλή ομάδα, το φαβόρι του ζευγαριού αυτού.
Μήπως αυτό από μόνο του είναι και μια έτσι συνθήκη που μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ να τη διώξει το παραπάνω άγχος που για τη φάση στην οποία βρίσκεται, που από το καλοκαίρι άλλαξε προπονητή και είναι σε αλλαγή ρόστερ. Δηλαδή αυτή η δήλωση του κυρίου Ριμπάλντα εμένα παραμένει στα αυτιά μου πολύ ζωντανή, ότι θέλουμε 2-3 μεταγραφικές περιόδους για να φτάσουμε εκεί που στοχεύουμε. Οπότε είναι under construction η υποκατασκευή και αυτό δυστυχώς γίνεται και μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο. Αλλά όταν είναι μακρόπνο το σχέδιο και έχει λογική, τότε θα πρέπει να περιμένεις και σωστά θα πρέπει να περιμένεις και να μην επηρεάζεις από τα αρνητικά αποτελέσματα ή τις δυσκολίες που μπορεί να έρθουν ειδικά την πρώτη σεζόν. Οπότε σίγουρα θα τη βοηθήσει. Πάντως, μιλώντας για τον Ζήνη, γιατί ψάχνουμε έτσι τα πρόσωπα και αυτό θα κάνουμε και στις άλλες δύο ομάδες που αγωνίζονται την Πέμπτη σε Europa και σε Conference. Βλέποντας κανείς τα νούμερά του, έχει σε 9 συμμετοχές στη φετινή σεζόν που για την ώρα τον έχουμε δει πάρα πολύ λίγο, μιας και το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του ήταν αυτό με το ΕΓΑΛΕ, όπως είπες και εσύ, στις 17 Σεπτεμβρίου. Σε 9 συμμετοχές έχει 2 γκολ και 1 assist. Σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος και πέρσι δεν πέρασε απαρατήρητος. Έχω την αίσθηση ότι από το δανεισμό του στο Λεβαδιακό, που πέτυχε 14 γκολ, είχε και 5 ασίστ σε 30 συμμετοχές, έχει βοηθηθεί πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από τα παιχνίδια τα οποία πήρε με την δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, την ΑΕΚ Β, για να ακριβολογούμε.
Ναι.
Και γιατί ο Λεβαδιακός είναι καλή ομάδα και γιατί πήγε σε μια ομάδα που έχει και καλό προπονητή και φέτος έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο η ίδια η ομάδα. Και γιατί είναι ομάδα η οποία αγωνιζόταν όσο ήταν και ο Ζήνη εκεί στο πρωτάθλημα το ελληνικό της στοίχημα του Super League, δηλαδή στο κορυφαίο ελληνικό επίπεδο, άρα μπορούσε έτσι να βελτιώσει στοιχεία σε αυτό το επίπεδο και όχι να αγωνιστεί κάπου αλλού και να μιλάμε για προσαρμογές. Ναι. Τον Ζήνη, ο ο Νίκολιτς τον χρησιμοποιεί ως έτσι, την κορυφή για την ομάδα του, μπορεί να τον βάλει σε ένα σχήμα μαζί με τον Γιώβιτς, γιατί πριν είπες ότι δίνει τη δυνατότητα στον Γιώβιτς να κάνει και άλλα πράγματα. Φαντάζομαι τη Φιωρεντίνο θα παίξει με έναν επιθετικό και ότι δύσκολα.
Δεν είμαι σίγουρος. Βέβαια, εδώ πρέπει να μπει στην κουβέντα και το γεγονός ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει δύο επιθετικούς, δεν έχει τρίτο. Πιερό δεν υπάρχει λόγω τραυματισμού και ήδη δηλαδή και με τον Άρη ήταν ένα ρίσκο το γεγονός ότι χρησιμοποίησε δύο επιθετικούς από την αρχή του μάτς, γιατί δεν υπήρχε τρίτος να μπει σε περίπτωση που χρειαζόταν να δώσει κάποια πιο φρέσκια λύση από τον πάγκο. Ίσως τώρα λόγω της ιδιαιτερότητας του παιχνιδιού με τη Φιωρεντίνα και της εντελώς διαφορετικής εικόνας που δεδομένα θα έχει το μάτς με τη Φιωρεντίνα συγκριτικά με αυτό με τον Άρη, να δούμε κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι αυτή, να δούμε έναν εκ των Γιώβιτς ή Ζήνη να μένουν στον πάγκο, ούτως ώστε ο δεύτερος, όποιος μείνει δηλαδή εκτός, να έρθει από τον πάγκο και να δώσει φρέσκα πόδια στην επίθεση και ίσως δεν αποκλείεται να αλλάξει και το σχηματισμό εντός εισαγωγικών, γιατί πλέον τα συστήματα δεν είναι αυτά που είχαμε στο μυαλό μας στο παρελθόν στο ποδόσφαιρο. Αλλάζει εντελώς το σύστημα και ο σχηματισμός στην άμυνα, αλλάζει εντελώς το σύστημα και ο σχηματισμός στην επίθεση. Αλλά ναι, μπορεί και να τους δούμε και μαζί, δεν αποκλείεται. Θεωρώ όμως πιο πιθανό να μην τους δούμε μαζί, να δούμε τον έναν εκ των δύο και κάπως να αλλάξει και ο σχηματισμός στο χώρο του κέντρου, ίσως να δούμε έναν πιο αμυντικό γενή σχηματισμό μέσω αμυντικά σε σχέση με το δίδυμο Πινέδα Μάνταλου που είδαμε κόντρα στον Άρη, που δεδομένα σε ομάδα που έχει υψηλές εντάσεις και θέλει να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, ενώ ο αντίπαλος της ΑΕΚ, δεν είναι ένα δίδυμο που είναι εύκολο να το εμπιστευτείς σε μάτς ευρωπαϊκά εκτός έδρας κόντρα σε ομάδες όπως η Φιωρεντίνα. Γι' αυτό το λέω ότι ίσως να μείνει είτε ο Γιώβιτς είτε ο Ζήνη εκτός. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως και νομίζω ότι και ο Ζήνη θέλει να το ζήσει αυτό το μάτς, θέλει να αποδείξει την αξία του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, βέβαια να το πούμε και αυτό, είναι πολύ σημαντικό, που θα παίξει μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη, μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, γιατί μετά στη συνέχεια θα έχει υποχρεώσει με την Αγγόλα για το Κόπα Αφρικα, είναι και αυτό μέσα στην κουβέντα, οπότε και αυτός θέλει να δείξει στην Ευρώπη, διεθνής βέβαια, έτσι, δεν, με σταθερή θέση στην Εθνική Αγγόλας, θέλει να δείξει σε ευρωπαϊκό μάτς που δεδομένα τα μάτια πολλών περισσότερων είναι στραμμένα και τα φώτα είναι πολύ πιο αναμένα, ότι έχει την ικανότητα και έχει και την ποιότητα να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους παιχνίδια.
Ο Ζήνη, ο οποίος με βάση και τον τραυματισμό έβαλε αυτόν τον προβληματισμό στους ανθρώπους της ΑΕΚ για την αντικατάστασή του και πλέον θα είναι κανονικά έτσι στη διάθεση του Νίκολιτς. Το λέω γιατί μην μπερδευτεί κάποιος δηλαδή με την επιλογή που δίνει στον προπονητή Νίκολιτς σε αυτό το παιχνίδι με την Φιωρεντίνα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει παραπάνω επιθετικός ίσως σε ένα παιχνίδι που θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό, το παιχνίδι κόντρα στον Άρη που είναι παιχνίδι πρωτοβουλίας για την ΑΕΚ, που ήθελε να πιέσει τον αντίπαλο να κυριαρχήσει, να εκμεταλλευτεί την έδρα της, να το τελειώσει το συντομότερο δυνατό, ενώ τώρα θα έχει άλλο ρόλο απέναντι στην Φιωρεντίνα, με τους ίδιους στόχους βέβαια, το να βρει τρόπο να πάρει θετικό αποτέλεσμα, να κάνει πιο προφανές αυτό που λες εσύ, ότι μάλλον θα γίνει διαχείριση στους διαθέσιμους επιθετικούς.
Η λογική αυτό λέει, γιατί έχει και άλλο μάτς μετά στη συνέχεια. Έχει πολύ σημαντικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και όπως είπαμε τα κουκιά ειδικά στην επίθεση είναι πάρα πάρα πολύ μετρημένα.
Πάντως μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θέλει, αν όχι οπωσδήποτε, θα ήθελε πάρα πολύ ένα θετικό αποτέλεσμα και θα το ήθελε γιατί το φάσμα των αγώνων στο Conference League είναι πολύ μικρότερο. Η League Phase δηλαδή έχει 6 αναμετρήσεις και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για να βελτιώσει μια ομάδα κάτι που δεν πήγε πάρα πολύ καλά για αυτήν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Έτσι όπως τα λες.
Οπότε με βάση και τη θέση την οποία έχει η ΑΕΚ, είπαμε ότι είναι αυτή τη στιγμή στη 15η θέση, ίσως ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Φιωρεντίνα στην Ιταλία να την διατηρεί ή τέλος πάντων να μην σβήνει τις ελπίδες που μπορεί να έχει ακόμα και για την πρώτη οκτάδα, παρότι αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα δυσκολεύουν πολύ το έργο με βάση τον αρχικό στόχο που υπήρχε.
Ναι, εντάξει. Είναι το όριο πρόκρισης είναι στους 7 βαθμούς, ίσως να μείνουν και κάποιες ομάδες εκτός με 7 βαθμούς. Το πιο υψηλό όριο είναι για την οκτάδα εκεί στους 10-11. Μοιάζει δύσκολο η ΑΕΚ να καταφέρει να το πιάσει το συγκεκριμένο όριο, αλλά δεν το αποκλείω εφόσον καταφέρει να πάρει κάτι θετικό στο μάτς με τη Φιωρεντίνα. Για να πάμε παρακάτω, πολύ πιο εύκολα είναι τα πράγματα αναφορικά με την πρόκριση αλλά και την παρουσία ακόμα και στην πρώτη οκτάδα, θα πω εγώ, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης, το απόγευμα της Πέμπτης, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, είναι μάτς που διεξάγεται νωρίς σχετικά στο πρόγραμμα, την Μπραν. Την Μπραν, μια ομάδα από την Νορβηγία, για κάποιον που πιθανότητα να μην την γνωρίζει. Μια ομάδα που δεδομένα δεν πρέπει να υποτιμηθεί, μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει όσους ακριβώς βαθμούς έχει και ο ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, δηλαδή οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην δέκατη θέση, ωστόσο ο ΠΑΟΚ υπερτερεί λόγω του καλύτερου συντελεστή των τερμάτων, γιατί πέτυχε μια πολύ ευρία νίκη κόντρα στην Young Boys. Είναι μια ομάδα έκπληξη η Μπραν, αν θες τη γνώμη μου, στο φετινό Europa League, μετά όσα έχει καταφέρει να πετύχει.
Ναι, είναι μια ομάδα η οποία δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να έχει αυτή τη δυναμική που έδειξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια, ενδεχομένως, αυτό θα μπορούμε να το πούμε μεγάλη σιγουριά το βράδυ, το απόγευμα της Πέμπτης και μετά το παιχνίδι σε σχολιασμό, το διάστημα στο οποίο την αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ να είναι αρκετά καλό για εκείνον. Δηλαδή δεν διανύει την καλύτερη περίοδο με βάση την φόρμα της, και αυτό προκύπτει και από τα αποτελέσματα που έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Μπραν, η οποία είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1, 2, 3, 4, 5 παιχνίδια μακριά από τη χαρά της νίκης, είτε μιλάμε για το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει της Νορβηγίας, είτε μιλάμε και για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ισόβαθμες οι δύο ομάδες, ακόμα και στη διαφορά τερμάτων ίδιες είναι στο συν 3. Το πλεονέκτημα το έχει ο ΠΑΟΚ, που το έχει έτσι και αλλιώς σε όλους, με όλους όσους με τους οποίους ισοβαθμίζει στους 7 βαθμούς και έχει την καλύτερη θέση στη δέκατη, έχει να κάνει με τα πολλά τέρματα που έχει πετύχει στην επίθεση, δηλαδή το επόμενο κριτήριο πηγαίνει με τα 9 τέρματα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Μπραν θα προσπαθήσει προφανώς στην Τούμπα να βελτιώσει την αγωνιστική της κατάσταση με βάση τα αποτελέσματα, τα μέτρια του τελευταίου χρονικού διάστημα, δηλαδή ιτήθηκε με το βαρύ 4-0 από την Μόλντε στις 22 του μήνα πριν από λίγες ημέρες. Έχει ένα 1-1 λίγο νωρίτερα και πάλι για το πρωτάθλημα της χώρας της. Στην Μπολόνια, με παίκτη λιγότερο για τους Ιταλούς, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι, εννοώντας για την νίκη, γιατί το 0-0 της έδωσε έναν βαθμό. Και νωρίτερα ακόμα δύο ήττες στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας, η πρώτη από τις δύο, η πιο παλιά δηλαδή, στην έδρα της από την Bodø Glimt. Το αναφέρω γιατί είναι ομάδα που την γνωρίζουμε. Τελευταία νίκη στις 26 Οκτωβρίου απέναντι στην Ρόζεμπορκ, στην έδρα της Ρόζεμπορκ, με 2-3.
Ναι.
Είναι μια ομάδα που, παρότι δεν έχει τη λάμψη ενός έτσι συλλόγου με παραπάνω όνομα, που είναι πιο αναγνωρίσιμος, με πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές, δημιουργεί μια έτσι συνθήκη επικινδυνότητας για έναν ελληνικό αντίπαλο και στην προκειμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ, στον κίνδυνο της υποτίμησής της. Αν ο ΠΑΟΚ μείνει στο ότι είναι η Μπραν και δεν τη βρίσκουμε και σε καλό διάστημα, στο καλύτερο της momentum, τότε κινδυνεύει να πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, στην οποία νομίζω ότι δεν θα ήθελε να πάθει, γιατί αυτά που έχουν προηγηθεί για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το γεγονός ότι έχει καταφέρει να κερδίσει τη Λίλ σε μια πολύ απρόσμενη νίκη, δεν την περίμενε κανένας. Έχει καταφέρει να κερδίσει με πολύ μεγάλο σκορ και την Young Boys σε ένα παιχνίδι στο οποίο βοηθήθηκε και από το αριθμητικό πλεονέκτημα με το οποίο από νωρίς έπαιζε και έκανε συνεχόμενα παιχνίδια. Και αυτά τα παιχνίδια, το παιχνίδι με την Young Boys, το παιχνίδι με την Brand και αυτό που ακολουθεί, το εκτός έδρας με την Λιντογκόριτς, είναι αναμετρήσεις στις οποίες είχαν στοχεύσει οι Θεσσαλονίκοι από την αρχή στην προσπάθειά τους να βρουν έτσι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και για την συνέχεια της σεζόν.
Ναι. Κοίτα, νομίζω, για να μην λέμε μόνο για τις ομάδες, και μας αρέσει να κάνουμε focus και στα πρόσωπα, να μιλάμε δηλαδή μόνο γενικά, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό αγωνιστικά φεγγάρι, ίσως όχι τόσο καλό όσο ήταν μέχρι πριν 10 μέρες, κάτι παραπάνω, 15 μέρες, λίγο πριν δηλαδή το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι παραμένει η αγωνιστική του εικόνα σε ψηλά στάνταρ. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο σε αυτόν, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε έναν κύριο, άμα το πούμε κύριο μπορεί να παρεξηγηθεί γιατί να μην το μεγαλώσουμε, σε έναν έφηβο θα το πούμε, του ποδοσφαίρου, που ήρθε στη χώρα μας από, η καταγωγή του είναι από τη Βραζιλία, ήρθε στη χώρα μας πριν από 2,5 χρονάκια, κάπου εκεί ήταν Γενάρης του 2023, από την Ιντερνασιονάλ. Λίγοι περίμεναν ότι θα γίνει τόσο απαραίτητος, αλλά ο ίδιος κατάφερε, κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, ο οποίος όχι απλά τον στήριξε, τον ουσιαστικά τον θεώρησε και τον θεωρεί εκ των πιο σημαντικών ποδοσφαιριστών στο ρόστερ του. Έχει κάνει ένα πολύ καλό βράδυ Κυριακής κόντρα στην Κηφισιά με 2 γκολ και με ένα φοβερό πανηγυρισμό. Φυσικά μιλάμε για τον κύριο Τάισον, ο οποίος δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στα 37 του χρόνια, τον μικραίνω κιόλας, στα 38 μπαίνοντα σε λίγους μήνες, διάγει μία δεύτερη εφηβεία και καταφέρνει όχι απλά να είναι απαραίτητος, να μην βγαίνει από την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Είναι σαν να λέει ουσιαστικά με την εικόνα του ότι εντάξει, εγώ μεγαλώνω, οκ, okay, προφανώς και ο χρόνος περνάει για όλους, αλλά βρείτε μου κάποιον καλύτερο να κάνω εγώ στην άκρη, να έρθει να παίξει κάποιος άλλος και όχι εγώ.
Ναι, εντάξει, είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τον Τάισον, γιατί ακόμα και την περσινή χρονιά στην οποία ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή προς το τέλος είχε ρεαλιστικό στόχο την δεύτερη θέση και όχι την πρώτη, με ό,τι επηρεάζει αυτό, δηλαδή το ξενέρωμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση που δημιουργεί στο κοινό, ο μέσος φίλαθλος του ΠΑΟΚ ενδεχομένως να σκεφτόταν ότι δεν είναι σίγουρος αν ο Τάισον μπορεί να έχει θέση στην ομάδα και την επόμενη χρονιά. Ο Τάισον όχι μόνο έχει θέση, είναι και πάρα πολύ σημαντικός. Έχει γράψει μέχρι στιγμής 18 συμμετοχές. Έχει 3 γκολ και 3 assist. Όλα είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς συμμετέχει και έχει ενεργό ρόλο και στο Europa League. Από τα προκριματικά ακόμα, με τα 2 παιχνίδια στα οποία έπαιξε και τις 3 συμμετοχές που έχει σε επίπεδο League Phase. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος το κίνητρό του, η αγάπη του βασικά για το ποδόσφαιρο, αποτελεί τη σπίθα που υπάρχει μέσα του και τον κάνει να γράφει ιστορία και να συνεχίζει να ξεχωρίζει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. 2 τέρματα απέναντι στην Κηφισιά με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Ένας χαρακτηριστικός πανηγυρισμός ο οποίος θέλησε να δώσει με πολύ κομψό τρόπο, γιατί περιπεκτικά έγινε απάντηση σε έναν από εμάς, αναφέρομαι στους δημοσιογράφους, που δεν είπε, ο συνάδελφος ο οποίος το ανέφερε, δεν είπε κάτι κακό. Είπα απλά ότι σήμερα που μιλάμε, αν με ρωτάτε, στο σχεδιασμό που θα έκανα αν ήμουν εγώ τεχνικός διευθυντής, πιθανότατα μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές για να ρίξει για το μέσο όρο ηλικίας της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Τάισον ίσως έτσι φαίνεται ότι δεν θα του έδινα άλλον ένα χρόνο. Δεν θέλει και πολύ ένας Βραζιλιάνος. Ξέρεις και εσύ καλά ότι είναι σαν μικρό παιδί. Μιλάμε για έναν παίκτη, για να δώσουμε έτσι και κάποιες ακόμα πληροφορίες, που τραυματίζεται και που πρέπει να τον πείσεις ακόμα και σε αυτή την ηλικία ότι θα πρέπει να προφυλάσσεται παραπάνω, και εκείνος λειτουργεί λες και είναι 22, 23, 24, ένα παίκτη ο οποίος έχει τραυματισμούς, μια θλάση πρώτου με δευτέρου βαθμού και επιστρέφει σε χρόνους ρεκόρ, όπως συμβαίνει πάντα με τους Βραζιλιάνους που τρελαίνουν τους γιατρούς, και απλά από ένα σημείο και μετά, όταν είναι ιατρικό επιτελείο, ξέρει έναν οργανισμό για πολύ καιρό, τότε απλά προσαρμόζει ουσιαστικά τους χρόνους αποκατάστασης στα δεδομένα που έχει πάρει από τις προηγούμενες φορές και όχι από αυτά που συνήθως γίνεται με όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό των αθλητών. Είναι πολύ σημαντικός, γιατί επειδή άκουσα να λες ότι με τον τρόπο του είναι σαν να λέει ας βρεθεί κάποιος καλύτερος. Δεν είναι μόνο με τον τρόπο του, είναι και με τα πράγματα που πετυχαίνει στο γήπεδο, και δεν αναφέρω μόνο στα γκολ ή στην επιθετικότητα. Δεν ξέρω αν στο δικό σου το μυαλό έρχεται εύκολα κάποιος που στο dribbling μαζί με την μπάλα, προφανώς γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά, είναι πιο γρήγορος. Ή υπάρχει παίκτης που είναι πιο διεισδυτικός ή πιο καλός στη γρήγορη επιθετική μετάβαση μιας ομάδας από αυτούς που βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. σίγουρα είναι στο top 2. Αν ξεχνάμε κάποιον, δηλαδή αν βάζαμε στην ίδια λίστα, ας πούμε, τον Ποντένσε, που είναι βραχυσόμος, είναι μαμούνι, είναι γρήγορος, είναι καλός χειριστής της μπάλας.
Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το ίδιο γρήγορος όσο είναι ο Τάισον. Δηλαδή, ίσως και στο όριο να τον περνάει ο Τάισον.
Ναι, αυτό το crossing που κάνει κατά μέτωπο με την μπάλα ή το αντίστοιχο που μπορεί να κάνει και να ξεπεταχθεί για να συγκλίνει και να πάει προς τον άξονα, αγωνιζόμενος κυρίως στα αριστερά, γιατί εκεί τον χρησιμοποιεί κυρίως ο Λουτσέσκου, είναι στοιχεία που στον ΠΑΟΚ δίνουν πλεονέκτημα στο επιθετικό του τρίτο, δημιουργούν πολλές φορές υπεραριθμίες, έχει την ποιότητα να συνεργαστεί με πολύ καλά κοντρόλ και σωστές πάσεις με τους συμπαίκτες του, έχει την ποιότητα να απειλήσει τον αντίπαλο και να δημιουργήσει αυτά τα 3-5 λεπτά που τον κλείνει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλο και τον πιέζει, τον πιάνει από το κεφάλι, σαν να λέγαμε, για να του βάλει ένα τέρμα. Και είναι από τους παίκτες ο οποίος ταΐζει και τους συμπαίκτες του και το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι νομίζω ευκαιρία, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, και το μάτς απέναντι στην Μπραν για τον Τάισον να βοηθήσει την ομάδα του. Βέβαια, ανάλογα με τη διαχείριση που θα γίνει, γιατί πάντα ο Λουτσέσκου είναι αναγκαστικά στην προκειμένη περίπτωση αυτός που θα πρέπει να χαλιναγωγήσει λίγο αυτή την τρέλα που έχει ο Βραζιλιάνος να αγωνίζεται συνέχεια.
Ναι, ναι, δεδομένα. Αλλά άντε και δεν παίζει ο Τάισον, ποιος θα μπορούσε να πάει από εκεί? Το λέω και εν τη απουσία του Κωνσταντέλια. Υπάρχει ίσως και ο Ιβάνουσετς, ναι. Δεν το βγάζει νομίζω αυτή την περίοδο του Τάισον ο Λουτσέσκου, δεν το βγάζει από την ενδεκάδα. Δηλαδή τον εμπιστεύεται με κλειστά μάτια. Έχει παίξει βασικός στα 8 από τα 11 παιχνίδια ως τώρα στη Στοίχημαν Super League. Με 3-90 λεπτά γεμάτα, 4 θα βάλω και το μάτς με τον Όφη που βγήκε λίγο πιο νωρίς, λίγο πριν τα 90. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ποδοσφαιριστής που μπορεί να αντικαταστήσει, αυτή τη στιγμή ξαναλέω, τον Τάισον στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Και ήδη ανοίγει η κουβέντα, θεωρώ εγώ, για το καλοκαίρι. Προφανώς δεν θα αποφασιστεί κάτι τώρα, όπως συνέβη και την περσινή σεζόν. Και δεν θα πρέπει να αποφασιστεί και κάτι και τώρα. Είναι νωρίς πολύ στη χρονιά για να πάρεις μια απόφαση σαν και αυτή, αν θα πρέπει να τον κρατήσεις. Αλλά ναι, και ψάχνει και το πρώτο του γκολ στη φετινή League Phase. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει. Ήταν δηλαδή κομβικός στο match με τη Young Boys. Στο θέμα των μεταβάσεων της ταχύτητας του παιχνιδιού βοήθησε πάρα πολύ. Θέλει και αυτός νομίζω το πρώτο γκολ στη φετινή League Phase του Europa League πάρα πολύ.
Ναι, και νομίζω ότι σε αυτά τα τρία παιχνίδια που αγωνίστηκε, το τέταρτο στο οποίο έλειπε είναι γιατί είχε τον τραυματισμό που τον είχε ταλαιπωρήσει και πάλι επέστρεψε βέβαια σε χρόνο ρεκόρ. Στο παιχνίδι δηλαδή στη Γαλλία, στη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, το 4-3 στην έδρα της Λίλ έλειπε. Είναι από τα παιχνίδια στα οποία τον στερήθηκε η ομάδα του, όπως και στο έναν από τους δύο αγώνες και με τη Ριέκα και με την Βολφσβέργκερ είναι αναμετρήσει που έλειψε. Νομίζω ότι ο Τάισον κάνει μέσα στη σεζόν κάποιες περιόδους στις οποίες έχει ακόμα καλύτερη απόδοση, ακόμα μεγαλύτερο φορμάρισμα. Διανύουμε μια τέτοια, ενδεχομένως να πρέπει να υπάρξει μια διαχείριση και ένα αναμενόμενο rotation, γιατί ανά 2-3 παιχνίδια το έχει πει ο Λουτσέσκου ότι αλλάζει και δίνει ανάσες, όπως για παράδειγμα το κάνει στους πλάγιους back, θα μπορούσε να το κάνει και στους extreme. Το είδαμε να συμβαίνει και στο παιχνίδι που προηγήθηκε με την Κηφισιά, όπου άλλαξαν οι πλάγιοι back που ξεκίνησαν και ο Τέιλορ και ο Σάστρε και μπήκανε ο Μπάμπα και ο Κένι αντίστοιχα, για να μοιράσει έτσι 60 λεπτά και 30 λεπτά στους ποδοσφαιριστές. Εδώ το rotation αφορά και το παιχνίδι που θα ακολουθήσει, που είναι η δύσκολη αναμέτρηση στην έδρα του Λεβαδιακού. Εκεί ξυπνούν και άσχημες μνήμες, γιατί ο ΠΑΟΚ, θυμίζω ότι ένα σερί με αρνητικά αποτελέσματα τον οδήγησε σε μια κρίση αποτελεσμάτων, γιατί δεν έπαιζε σε όλα άσχημα. Στη Λιβαδιά είχε παίξει και άσχημα. Το έχει ξεκινήσει από εδώ, αυτό το 4-1 στο κύπελο, που μάλλον θα τον πετάξει και εκτός πρώτης τετράδας και θα τον κάνει να παίξει υπό φυσιολογικές συνθήκες και ένα ενδιάμεσο παιχνίδι, αν θέλει να συνεχίσει σε εκείνη τη διοργάνωση. Οπότε είναι ένα διάστημα απαιτητικών αναμετρήσεων που σίγουρα θα πρέπει να γίνει αυτή η ειδική διαχείριση στο σύνολο της ομάδας, ενδεχομένως να αφορά και τον ίδιο τον Τάισον αυτή η διαχείριση. Να πούμε κλείνοντας τα του Τάισον ότι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει την φανέλα του ΠΑΟΚ. Άμα συνεχίζει, απειλεί και τους υπόλοιπους που είναι από πάνω του.
Ναι.
Ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι και εδώ κυνηγάει τον Βιερίνια, όπως και στην προηγούμενη κατηγορία.
Στην προηγούμενη, σωστά. Ναι.
και είναι και σίγουρα ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει 2 γκολ σε έναν αγώνα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα υπάρχει και σχετικό έτσι, ρεκόρ που αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω δεκαετία του 60 ήταν η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Αν θυμάμαι σωστά, είναι ο Λευτέρ, αυτός ο οποίος ναι. την προηγούμενη ναι, ναι, φορά ναι. είχε πετύχει κάτι τέτοιο.
Πρώην παίχτης της ΑΕΚ, της Φενέρμπαχ, σε τεράστια καριέρα. Yeah. Στη Φενέρ έχει πετύχει πάρα πολλά τέρματα. Είναι ο γυρεότερος σκόρερ που έχει πετύχει 2 τέρματα σε ένα μάτς. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πάντα μιλάμε έτσι.
Ακούγοντας και τα 3-4 που αναφέραμε τώρα για τα στατιστικά και τις επιδόσεις του παππού, γιατί ναι. από τη στιγμή που και ο ίδιος λέει τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον χαρακτηριστικό παναγυρισμό που έκανε μετά τα 2 τέρματα που πέτυχε κοντά στην Κηφισιά, μας επιτρέπεται και εμάς, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ακόμα πολύ ψηλό κίνητρο να αγωνιστεί, όχι μόνο για την τρέλα και τη δίψα που έχει να μην παρατήσει ποτέ το ποδόσφαιρο, που αυτό χαρακτηρίζει ο Ραζιλιάνος, αλλά γιατί και έχει και απτά ρεκόρ που μπορεί να πιάσει και τα έχει μπροστά του έτσι για να τα πετύχει. Κλείνοντας, να κάνουμε και μία υπενθύμηση για το παιχνίδι της ΑΕΚ, το οποίο το παραλείψαμε. Ναι. Να πούμε ότι με βάση αυτές τις προσομοιώσεις των αλγορίθμων που έχουν μπει παντού στη ζωή μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ, το υπενθυμίζω ακόμα μια φορά, είναι στη 10η θέση, έχοντας την καλύτερη διαφορά τερμάτων με βάση και τα γκολ της επίθεσής του από Μπραν, Δυναμό, Γκένκ, Πόρτο και Φενέρ, με τις οποίες ισοβαθμίζει στους 7 βαθμούς, και έχει περίπου, με βάση ξαναλέω τις προσομοιώσεις, 91% πιθανότητες να βρεθεί στο top 24, στην ενδιάμεση φάση δηλαδή, που θα του δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει στην ευρωπαϊκή του συνέχεια, και ένα 14% οι πιθανότητες του για να μπορέσει να διεκδικήσει την παρουσία του στην πρώτη οκτάδα και να έχει έτσι παρουσία στη συνέχεια του Europa League χωρίς να δώσει ενδιάμεσα παιχνίδια. Η ΑΕΚ από την άλλη έχει 84% πιθανότητες, 84% για το top 24 και εκεί είναι πάρα πολύ καλά η ελληνική ομάδα και ένα 5% για την πρώτη οκτάδα. Εδώ είπαμε ότι το short, το πολύ μικρό έτσι των λίγων αγώνων του conference, μειώνει τις πιθανότητες της ΑΕΚ μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχε και τους βαθμούς που πέταξε, που δεν το περιμέναμε.
Σωστά. Ωραία. Είπαμε για τον πρωταγωνιστή των ημερών στην ΑΕΚ, είπαμε για τον πρωταγωνιστή των ημερών στον ΠΑΟΚ. Να πάμε και στο κομμάτι του Παναθηναϊκού, ο οποίος την Πέμπτη το βράδυ αντιμετωπίζει τη Sturm Graz, ομάδα της Αυστρίας, και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να αναρριχηθεί ακόμα περισσότερο στην βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στη 16η θέση με 6 βαθμούς και 2 νίκες σε 4 παιχνίδια. Επικράτησε τις Young Boys, τη Βέρνη επικράτησε και τις Μάλμε στην Σουηδία. Ευκαιρία να πανηγυρίσει και μία εντός έδρας νίκη και να φτιάξει κατά πολύ και το ευρωπαϊκό του μέλλον εν ώψη της συνέχειας. Ένα μάτς το οποίο δεδομένα όμως ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και ο Ράφα Μπενίτε δεν θα έχει την επιλογή να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Τιν Γιέντβαϊ, ο οποίος δεν είναι άδικο να πούμε ότι στη νέα εποχή που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά και την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ, είναι ίσως ο ποδοσφαιριστής που έχει καταφέρει, άντε να μην είναι, για να μην ξεχωρίσουμε κάποιους, δεδομένα μεταξύ των 2-3 που έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό το step up και να κερδίσουν πόντους στην εμπιστοσύνη του Ισπανού και στη διαχείριση που έχει καταφέρει να κάνει ως τώρα. Δεν θα είναι όμως διαθέσιμο με τη Στουρμ, γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τη League Phase του Europa League του Παναθηναϊκού. Και αυτό δημιουργεί νομίζω στο μυαλό του Μπενίτεθ έναν επιπλέον πονοκέφαλο, γιατί με τον Γιέντβαϊ η αλήθεια είναι πως δείχνει να έχει βρει μια ηρεμία, τουλάχιστον στα δεξιά της άμυνας. Βέβαια βρισκόταν εκεί ο Κροάτης, γιατί έλειπαν από τα προηγούμενα μάτς και ο Κότσιρας και ο Καλάμπρια, οι οποίοι προπονήθηκαν και θα είναι διαθέσιμοι. Αλλά όπως και να έχει, όταν έχεις έναν παίχτη που είναι σε καλή κατάσταση, είναι φορμαρισμένος, το να μην μπορείς να υπολογίζεις σε εκείνον σου κάνει πιο δύσκολη τη ζωή, και νομίζω ότι το σκέφτεται κάπως έτσι και ο Ράφα Μπενίτεθ.
Δεν είναι φοβερό πως το ποδόσφαιρο μας χαρίζει ακόμα μία έτσι ξεχωριστή ιστορία, και αναφέρομαι στη συνθήκη μέσα από την οποία ξεκίνησε να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό η Edvay, που κι αυτός είχε τραυματισμό στην αρχή της χρονιάς, και να αγωνίζεται σε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο έμοιαζε ως τελευταία ευκαιρία για τους πράσινους, ή τέλος πάντων όχι μόνο τελευταία ευκαιρία για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, γιατί αυτό ήταν λίγο υπερβολικό νομίζω, ως ευκαιρία να πάρουν και ψυχολογικά το κάτι παραπάνω. Και ενώ αγωνίστηκε εκεί ψιλοαναγκαστικά στα δεξιά, που πολλοί έλεγαν ο Παναθηναϊκός πάει με λύση ανάγκης, γιατί μάλλον είχαν διαβάσει ότι ο Γετβάη το έχει στο βιογραφικό του και αρκετά παιχνίδια να αγωνίζεται και ως δεξιός μπακ.
Πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά.
Ή καλύτερα το έχει στο βιογραφικό του να αγωνίζεται στα δεξιά ως μπακ, που σημαίνει προτιμότερα ως δεξιός στόπερ σε τριάδα. Αυτό ναι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ρόλος. Ψάχνοντας λίγο τα νούμερα του. Καλά, θα το πω αυτό στη συνέχεια για τα νούμερα. Απλά να πω ότι η συνθήκη ήταν αναγκαστικά να μπει ο Γετβάη στα δεξιά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Με τη βοήθεια και τη τύχη, θα πω εγώ, πέτυχε ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ, το οποίο δίνει στην ομάδα του επί της ουσίας τη νίκη απέναντι στους ασπρόμαυρους. Της έδωσε και στον ίδιο και στους συμπαίκτες του ακόμα περισσότερη ψυχολογία. Mm-hmm. Και εκεί που λες ότι εντάξει, okay, ένα παιχνίδι ήταν, αμυντικός είναι πόσο να σκοράρει, έρχεται και το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό.
Ναι.
Και βγαίνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από μέσα του. Ναι. Γιατί έτυχε το ίδιο χρονικό διάστημα, με διαφορά κάποιων ωρών τέλος πάντων, να συζητάμε για το ψαλιδάκι του 40χρονου Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ-Νασρ και το ψαλιδάκι του Γετβάη, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο σκότωσε την άμυνα του Πανσεραϊκού και έκανε μια κίνηση η οποία θυμίζει επιθετικό.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα αυτά δείχνουν, έτσι, για να το κλείσω, ότι το ποδόσφαιρο από το πουθενά πάντα μπορεί να χαρίσει ευκαιρίες, αρκεί να είσαι έτοιμος να τις εκμεταλλευτείς. Στην προκειμένη περίπτωση και ο παίκτης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε ο προπονητής του, και ο προπονητής του, ο Ράφα Μπενίτεθ, κέρδισε έναν ποδοσφαιριστή. Και φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα τον χρησιμοποιεί. Και φτάσαμε να συζητάμε ότι το γεγονός ότι λείπει από την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, γιατί άλλοι αποφάσισαν την ευρωπαϊκή λίστα, ενδεχομένως να είναι και μειονέκτημα στην παρούσα φάση.
Ναι, ναι, ναι. Δεδομένα. Νομίζω ο Ράφα Μπενίτεθ τον ήθελε πάρα πάρα πολύ σε αυτό το μάτς. Δεν ξέρω αν θα αγωνιζόταν στο δεξί άκρο της άμυνας, γιατί τώρα με τις επιστροφές των Κότσιρα και Καλάμπρια δεδομένα υπάρχουν λύσεις. Αλλά είναι ένας παίκτης που τον θέλει πάρα πολύ. Και φαίνεται και αποδίδει και έχει και πάρα πολλά μάτσα, όπως είπες και εσύ, ειδικά στο δεξί άκρο της άμυνας. Ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός έχει το πρέπει, νομίζω, στη δική του την πλευρά. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι στο οποίο στο ξεκίνημα της League Phase, όταν έμαθε το τριφύλι τους αντιπάλους του, ήξερε ότι είναι από τα μάτς που πρέπει να τα πάρει, ναι, για να μπορεί να ελπίζει σε κάτι το παραπάνω. Ένα μάτσο ωστόσο στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρα πάρα πολλές και σοβαρές απουσίες, ειδικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή δεν υπάρχει
ο
τραυματίας
Σάντσες,
ο Ρενάτο. Δεν υπάρχει ο Τσιριβέγια. Δεν υπάρχει ο τιμωρημένος Σιώπης. Δεν υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί. Δεν υπάρχει καθαρό εξάρι, έτσι όπως καταλαβαίνεις.
Ειδικά από αυτούς που ανέφερες, συγγνώμη για τη διακοπή, αυτή η απουσία που πονάει περισσότερο το Ράφα Μπενίτεθ, νομίζω, που έτσι κι αλλιώς έχει να λύσει γρίφο, γιατί μαζεύτηκαν οι απουσίες στη μεσαία γραμμή λόγω των τραυματισμών. Mm-hmm. Αφορά τον Τσιριβέγια. Σίγουρα ο Ισπανός είναι ιδανική επιλογή για τον Μπενίτεθ. Φαίνεται από τη συνέπεια, τη σταθερότητα με την οποία τον χρησιμοποιεί και από το πώς παίρνει ανταποδοτικά και από εκείνον το κάθετο παιχνίδι, τα τρεξίματα στην μεσαία γραμμή και για δύο παίκτες, και το γεγονός ότι μοιάζει συγκριτικά με τους υπόλοιπους που είπαμε. Εντάξει, ο Ρενάτος Σάντσες, με συγχωρείς, είναι μια συνθήκη από μόνος του ποδοσφαιριστή. Απλά αυτή η ευπάθεια με τους τραυματισμούς για την ώρα και στον Παναθηναϊκό του κόβει τον ρυθμό, γιατί όσο αγωνίστηκε ήταν πολύ καθοριστικός. Ο Σιώπης δεν έχει αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο, του λείπει το κομμάτι του οχταριού, είναι περισσότερο εξάρι παλιού τύπου με τα τρεξίματα. Ο Τσιριβέγια μοιάζει μια ενδιάμεση λύση, πολύ ποιοτική. Η οποία κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό και βοηθάει πολύ να ενωθούν οι γραμμές του, η αμυντική με την επιθετική, λειτουργεί ως ενδιάμεσος, είναι καθοριστικός σε αμυντική και σε επιθετική μετάβαση, και νομίζω ότι από όλα αυτά που μας ανέφερες σε ένα έτσι κι αλλιώς διωγγωμένο πρόβλημα στην μεσαία γραμμή, εκεί που ψάχνει λύσεις ο Μπενίτεθ, η απουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του Τσιριβέγια, πονάει περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες.
Ναι. Ναι, πονάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί και ο Τσιριβέγια ήταν ένας ποδοσφαιριστής, νομίζω και αυτός θα μπει στην κατηγορία Γετβαΐ, που με τον Μπενίτεθ μοιάζει να έχουν κάνει ένα step up σε σχέση με την πρώτερη κατάσταση και να αντιλαμβάνονται το στυλ που θέλει ο Ισπανός και να έχουν καταφέρει να το εφαρμόσουν και στην πράξη. Μου κάνει καλός γρίφος το πώς θα μπορέσει να το λύσει το συγκεκριμένο ο Ισπανός.
Άρα,
ακόμα περισσότερο γιατί ακολουθεί και ένα ακόμη παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν και δεν νομίζω ότι το σκέφτεται έτσι. Το Τριφύλλι κόντρα στην ΑΕΚ, ένα ντέρμπι και αυτό δηλαδή μάτς υψηλών απαιτήσεων.
Okay. Στη μεσαία γραμμή πλέον ο Παναθηναϊκός ποιες επιλογές έχει ρεαλιστικά για να χρησιμοποιήσει?
Νομίζω ότι θα δούμε κάτι αρκετά πειραματικό. Δεν ξέρω. Δεδομένα το μόνο ρεαλιστικό εφαρμόσιμο που το έχουμε ξαναδεί, θέλω να πω, εξάρι, είναι ο Τσέριν. Εξάρι. Που δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής, καθαρό εξάρι. Είναι πολλοί παίχτες που αγωνίζονται στο 8-10 που θα πρέπει να παίξουν σε αυτό το μάτς σε ένα διαφορετικό ρόλο. Είναι ο Τσέριν που μπορεί να αγωνιστεί στο 6. Ο Μπακασέτας που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ο Τζούρισιτς που μπορεί να παίξει και αυτός περισσότερο μισοεπιθετικά βέβαια, είναι ο νεαρός ο Μπρέγκου που και αυτός θα μπορεί να αποτελέσει μια λύση πάλι για το 8-10 και μετά πάμε σε άλλες λύσεις. Δηλαδή θα μου κάνει εντύπωση βέβαια να έβλεπα τον Ντουμπά για παράδειγμα σε θέση εξαριού. Μπλέκει αρκετά το πράγμα και ξαναλέω όλο αυτό σε συζήτηση, σε κουβέντα και με ένα ντέρμπι που ακολουθεί στην Ελλάδα που δεδομένα θα πρέπει να γίνει και συντήρηση δυνάμεων εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση κτλ. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ένα μάτς που έχει πολύ πρέπει αλλά που δεδομένα έχει και πάρα πολλές δυσκολίες αυτό κόντρα στους Αυστριακούς.
Ο Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην 16η θέση της βαθμολογίας, μετά από 4 αγωνιστικές έχει 6 βαθμούς, έχει σκοράρει 7 τέρματα, έχει δεχτεί 6, σημαίνει ότι είναι στο συν 1. Στην παρούσα φάση αυτό το συν 1 του αρκεί για να παίρνει το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας, πάντα με βάση τα περισσότερα γκολ τα οποία έχει πετύχει στην επίθεση από την Βασιλεία που επίσης είναι στο συν 1 και από την Ρώμα, την Λίλ και την Στουτγκάρδη, οι οποίες έχουν επίσης 6 βαθμούς και η Go Ahead Eagles 6 βαθμούς και η Young Boys 6 βαθμούς. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι θα γίνει γενικώς με τις ισοβαθμίες. Νομίζω ότι κανονισμένο να το είχε στο σχεδιασμό του League Face η UEFA το να κρίνονται τόσο πολλά πράγματα από τη διαφορά τερμάτων δεν θα πήγαινε τόσο εξαιρετικά. Εδώ υπάρχουν παραπάνω παιχνίδια γιατί θα δούμε την τέταρτη αγωνιστική και ουσιαστικά έχουμε 8 στο σύνολο. Θα φτάσουμε στον δρόμο τα μισά δηλαδή και για τον Παναθηναϊκό. Θα του λείψει όπως είπαμε ο Γετβάη και θα του λείψει γιατί πιστεύω ότι θα έδινε μια λύση στα δεξιά. Το παραλείψαμε πριν, απλά να πούμε ότι είναι στα 55 παιχνίδια στην καριέρα του δεξιός μπακ. Μην το εστιάσουμε τώρα το αν είναι ακριβώς δεξιός μπακ ή τρίτο στόπερ στα δεξιά με 4 γκολ και 3 ασίστ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μια απορία που θα είχα εγώ είναι αν ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι με βάση τα προβλήματα που έχει στη μεσαία γραμμή θα μπει στη διαδικασία να ψάξει 100% το ποδόσφαιρο κυριαρχίας εκμεταλλευόμενο στην έδρα του ή αν θα παίξει λίγο πιο πονηρά δίνοντας συνειδητά κάποιες στιγμές, αναδιαστήματα και την μπάλα στον αντίπαλο για να μπορέσει να χτυπήσει και με άλλο τρόπο.
Ναι. Δεν είναι παράλογο αυτό που λες και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το επιλέξει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια δεν είναι και μόνο στην πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί φαντάζομαι ότι όλη αυτή η κουβέντα και την αδυναμία που βρίσκουμε εμείς στη μεσαία γραμμή για τη μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού, το ίδιο το έχει διαβάσει δεδομένα και η Sturm Graz και θέλει να το αξιοποιήσει.
Παναθηναϊκός, απλά να προσθέσω, μιας και έχω πιάσει τους αλγορίθμους τώρα εδώ πέρα και προσπαθώ να το παίξω expert των αριθμών, απλά ναι, εκμεταλλευόμενος αυτές τις προσομοιώσεις που γίνονται με τους αλγορίθμους, έχει 6% πιθανότητες με βάση τις προσομοιώσεις για να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και 79%, δηλαδή σχεδόν 80% πιθανότητες για το top 24, για μια θέση στο 9-24, που σημαίνει ότι είναι αυξημένες οι πιθανότητες του να βρεθεί τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση για να διεκδικήσει από εκεί την παρουσία του και μετά τη νέα χρονιά, πιο μετά εννοώ, μετά και τον Γενάρη, στη συγκεκριμένη διοργάνωση που πάντα είναι πολύ μεγάλο κίνητρο η ευρωπαϊκή διαδρομή. Μπορεί να σε κάνει καλύτερο, μπορεί να σου φτιάξει μια σεζόν, μπορεί να σου φτιάξει και τις επόμενες με βάση το ranking και τη βαθμολογία για την ίδια την ομάδα στις διοργανώσεις. Δίνει χρήματα, γιατί πλέον είναι πολύ ισχυρό και το οικονομικό κίνητρο της νίκης και της ισοπαλίας. Και όλα αυτά παίζουν ρόλο για μια ομάδα η οποία έτσι κι αλλιώς έχει πλούσιο ευρωπαϊκό παρελθόν και απλά τα τελευταία χρόνια οι μασεμένες απουσίες της την έχουν επηρεάσει και στο που αγωνίζεται και στο πώς αγωνίζεται. Μην θυμηθούμε το πώς ξεκινούσε, πώς τελείωνε η δεκαετία του 90 και ξεκινούσε το 2000 και πώς είναι τα πράγματα τώρα για τους πράσινους.
Ναι, ναι, απόλυτα δίκιο έχεις. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια ανάλυση των όσων θα δούμε εμβαθύνοντας σε αρκετούς πρωταγωνιστές των τριών ομάδων που μας εκπροσωπούν στο Europa League και το Conference League.
Μεζίνη, με Tyson, χωρίς Γετβάη, το λέμε γιατί ήταν προσωποκεντρικό και το σημερινό επεισόδιο με βάση τους πρωταγωνιστές των τριών ομάδων στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος που προηγήθηκαν και τους πρωταγωνιστές των ομάδων που θα μπορούσαν να ξεχωρίσουν και σε αυτά τα παιχνίδια, απλά για τον Παναθηναϊκό η απουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή από την ευρωπαϊκή του λίστα του στερεί αυτό το, έτσι, το πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει, οπότε ψάχνει άλλους πρωταγωνιστές. Επίσης, να θυμίσουμε, Άλεξ, ότι το μεγάλο μας ραντεβού πότε είναι.
9:30 το βράδυ της Πέμπτης με την pre-game εκπομπή από την Φλωρεντία με σύνδεση με την Φλωρεντία όπου θα βρίσκονται Μανώλης Φακάκης, Αλέξης Πυρόπουλος και Μιχάλης Τσίγκρης. Λίγα λεπτά πριν την αναμέτρηση της Φιωρεντίνα με την ΑΕΚ.
Σε φάγανε,
η μετάδοση
δηλαδή,
φυσικά του
σε,
του
σε φάγανε, σε φάγανε και με φάγανε. Και οι δύο δηλαδή έχουμε στοχεύσει αυτό το παιχνίδι και τη βόλτα στη Φλωρεντία. Και θα
δυστυχώς
πάει αυτή η μαγική τριάδα.
Δεν πειράζει. Θα πρέπει να περιμένει η μακαρονάδα για πιο μετά στη σεζόν, Φλαράκη.
Σφακάκης περιγράφει, όπως σε όλα τα παιχνίδια στη τηλεόραση του Αντένα, Αλέξης Πυρόπουλος σχολιάζει με τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο του. Μιχάλης Τσίγκρης στα μάτια μας και τα αυτιά μας σε πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει από τα αποδυτήρια. Αφού τελειώσει αυτό το παιχνίδι στις 12, παραμένετε συντονισμένοι στη τηλεόραση του Αντένα. Η εκπομπή The Football Show, θα είμαστε όλοι εκεί. Εσύ με την Αριάννα στην παρουσίαση θα φάτε ντου και από όλους εμάς τους υπόλοιπους.
Και με Λάζαρο φυσικά, έτσι.
Καλά, τι, ξεχωρίζουμε. Η εκπομπή είναι για Λάζαρο Χριστοδηλόπουλο.
Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
Μόνιμος και σταθερός καλεσμένος να σχολιάσει και τα τρία παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα και ανάλυση για το πώς θα τα έχουν πάει. Και εννοείται να κλείσουμε με γκολ και θέαμα από όλα τα γήπεδα της Ευρώπης τι θα έχει γίνει σε Europa και σε Conference.
Ωραία. Χαιρετούμε. Γεια χαρά.
Φιλιά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.